Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. K našemu rozhovoru dnes vítám pana doktora Jana Beneše, kardiologa z pražského IKEMu a současně zakladatele Fondu dostupného bydlení. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Lékař z prestižního IKEMu, který už i tak vlastně pomáhá lidem v těžkostech, začne ještě jako své hobby, když řeknu vaše slova, provozovat sociální bydlení. Tak to je celkem neobvyklá kombinace.
To asi je pravda, no. Ale asi bych řekl, že nechci sebe přeceňovat, ale dějiny vždycky psali jednotlivci, tak ať už to bylo v hospicového hnutí, tak vždycky někdo s něčím začal a pak se uvidělo, jak to dopadlo.
A bylo to sociální bydlení nějaký váš vlastní nápad? A jak to vlastně vůbec začalo? Povyprávěte trochu o tom začátku.
Ano, byl to vlastní nápad a ono to začalo před, řekněme, 3-4 roky a tu tematiku sleduju delší dobu, ale těch článků se objevovalo několik, které mluvily o tom, jak je ta situace s bydlením špatná. A když jsem se podíval tehdy na dostupnost a ceny třeba bytů v severních Čechách, tak to byla suma, která tehdy byla pro Pražáka, byť nejsem z Prahy, tak pro někoho, kdo bydlí v Praze, řádově desetinová nebo pětinová toho, co stojí byty v Praze. Tak jsem si říkal, že je to absurdní situace, kdy vlastně člověk, který je v bytové, nějaké jako těžké životní situaci nebo v bytové nouzi, tak čím je jako v horší situaci, tím na to bydlení hůř dosáhne. Kdybych já chtěl koupit byt v ceně 500 000, tak ho koupím bez problému na hypotéku. Pokud na to nemám, tak můžu bydlet v nájemním bydlení, nebo ten člověk může být v nájemním bydlení, ale někdo mu ten byt musí pronajmout, musí mít třeba na kauci a tak. Pokud je ještě v horší situaci, tak skončí na ubytovně a na tom je vlastně nejparadoxnější to, že čím je ta kvalita bydlení horší, tím je to pro toho člověka dražší. Hypotéka vyjde na 2000 měsíčně, nájemní bydlení třeba na 5000 a když člověk skončí na nějaké plesnivé ubytovně se štěnicema, tak to bude na 15000. Čili to je naprosto absurdní situace a ve finále na tom jako tratíme všichni my, kteří platíme daně, protože stát dotuje bydlení v nevyhovujících podmínkách jako štědrými doplatky na bydlení. A říkal jsem si, že to je vlastně úplně absurdní situace a že jako já, který ten byt nepotřebuju, tak mi ho banka ráda dá na úvěr a člověk, který ho potřebuje, tak ho na něj nikdy nedosáhne. A tak jsem si říkal, dobře, tak zkusím dělat pokus, že ten byt jako koupím a nabídnu ho někomu, kdo je v nějaké jako obtížné situaci, jestli to bude fungovat.
Co na tenhle váš nápad koníček říkala manželka?
Chvíli jsme se o tom bavili a nakonec mě s tom podpořila. To je jako nutno říct, že všechny naše dobré i špatné věci nebo majetek i dluhy jsou naše společné, takže ve finále tu hypotéku podepsala a souhlasila s tím.
Jak moc riskantní byl ten počátek?
Já myslím, že to riskantní není. Tehdy to byl byt, který stál pod 500 000. Dneska už ta situace je jiná, ty byty výrazně zdražily, ale tehdy to byl byt pod 500 000 s hypotékou pod 1500 korun měsíčně, takže nejhorší možná situace je, že by mě ten dotyčný ten byt ještě nějak jako zničil, ale to už podle mě moc nejde, protože ten byt jako je před rekonstrukcí, čili tam jako není moc co zničit.
To znamená, že vy jste ten byt nerekonstruoval, ne. Prostě jste ho koupil tak, a byl to byt sídlištní? Bo co to bylo za byt?
Jo, byl to byt jako v celkem slušné lokalitě, ale v paneláku před rekonstrukcí s umakartovou koupelnou, čili jako byl pro někoho, kdo nemá kde bydlet, jako v podstatě nedostupný sen, ale jinak to byl jako byt v dobrým stavu technicky, ale rozhodně ne v nějakém jako luxusním, takže neměl jsem obavy, že by to nějak jako mohlo dopadnout špatně.
Jakým způsobem jste našel toho potřebného pro tento byt? Jako vyšel jste pak na ulici a zeptal jste, kdo potřebuje bydlet, nebo jste šel nějakou ubytovnu?
Ne. V podstatě jsem hledal možnosti, jak spojit tu moji nabídku s poptávkou a nějakou dobu sleduji situaci na české neziskové scéně a dlouhodobě podporuji Člověka v tísni a myslím si, že tu práci, kterou dělají jako úplně skvěle. Tak jsem si myslel, že pokud by se někdo dostal do nějaké obtížné situace, že by se třeba obrátil na Člověka v tísni, tak jsem doufal, že oni budou mít nabídku lidí, kteří by chtěli někde bydlet, ale nemají kde. Tak jsem jim napsal e-mail a že jim nabízím někomu z jejich klientů bydlení a oni řekli, že jo.
Už jste tady sám zmínil, že to riziko je v tom, že se vám vrátí byt vybydlený. Nestalo se to u těch nájemníků, nebo právě tam pomáhá to, že ten byt není úplně po rekonstrukci, takže ten nájemník si ho nějak zvelebuje sám a proto mu na něm víc záleží?
To s tím podle mě úplně nesouvisí. Já myslím, že tam jde spíš o to, že jako je nutné si přiznat, že kdybychom to řekli medicínsky, je to selektovaná populace, jo? Čili my nenabízíme bydlení nikomu na potkání, na hlavním nádraží, na lavičkách, ale ty klienty se rekrutují z nějakých dlouhodobých klientů, z přátelených neziskovek, což je Člověk v tísni a jiných, takže jsou to lidé, kteří mají jako vysokou motivaci, což je pro nás asi nejdůležitější. Takže jasně, kdybychom těch bytů měli 1000 a kdyby ta nabídka bytů byla vyšší než poptávka, tak samozřejmě možné, že by ten problém s tou špatnou motivací byl, ale v tuhle chvíli je ten převis poptávky na nabídku tak obrovský, že bohužel ještě asi dlouho budeme mít hodně klientů, ze kterých budeme moct vybírat.
Takže důvěra vůči nějak lehce vyzkoušeným klientům se vám vyplácí?
Určitě, 100%.
Nebyl jste ještě nikým zklamán?
Ne. Takhle, ne nějak zásadně. Kdykoliv člověk pracuje s lidmi, ať už v medicíně nebo kdekoliv, tak se snažím se říct zásadou, že člověk nesmí očekávat žádný vděk, nic takového a pak nebude zklamaný, takže nečekám žádný jako významný vděk nikoho. A na druhou stranu, to, jak je to nastavené teď, funguje, myslím, jako velmi, velmi dobře. Nechci říct 100%, ale těm 100% se to hodně blíží.
Pokud vím, tak se nevyhýbáte ani ubytovávání lidí, kteří mají dluhy nebo exekuce nebo lidé romské národnosti. Jaká je vaše zkušenost s lidmi romské národnosti a s jejich snahou získat byt?
Teďka bych tu otázku asi nějak jako se dovolil rozdělit na dvě. Zkušenosti mají nějaká specifika, zejména když to je třeba větší rodina, tak můžou být nějaké jako problémy stran většího hluku a tak. Tohle je trochu jako jiné. Na druhou stranu, nemyslím si, že tam je nějaký zásadní rozdíl v porovnání, teďka nechci říct to pošklivé slovo, ale s většinovou jako majoritní společností nebo s lidmi neromy, ale myslím si, že v tom, jako, já v tom žádný jako rozdíl jako dramaticky nevidím. Jde o tu motivaci lidí a na druhou stranu je nutné si říct, že ten jako projekt zatím neběží nějak jako dramaticky dlouho a kdybyste se mi na tohle zeptala za 10 let, tak vám třeba budu moct dát nějakou jako sofistikovanou odpověď podloženou dlouholetou zkušeností, ale to v tuhle chvíli nemůžu. Romové, neromové, není v tom žádný jako zásadní rozdíl.
S jakými reakcemi okolí, který vy o tomhle vašem projektu se potkáváte, jsou spíš pozitivní, anebo se potkáváte i s negativní reakcí, že pomáháte někomu, kdo si za to vlastně jako může a nepracuje? Protože lidé bez bydlení často máme ten pohled, že si za to můžou.
Tak ta reakce je v 90% pozitivní. Spíš mi to jako řeknou lidé tak nějak jako mezi dveřmi, nebo když třeba nějaká jako shodná situace. Ti, co si myslí, že to je blbost, tak mi to spíš neřeknou. Takže tak. A já si myslím, že to takhle jako není, jo, protože jak je nastaven stát a jak jako věci fungují, tak každý člověk může dát chybu a každý člověk si, nebo jednou z chyb může být, že si někdo vezme nějakou prostě půjčku, kterou pak třeba nesplácí, ale ten systém je nastavený tak, že jakmile člověk zapadne do té osidel exekucí, tak už v podstatě nemá šanci se z toho nějakým způsobem jako rozumně vyhrabat. Protože, a zase to by bylo na jinou diskuzi, není teritorialita exekutorů, takže člověk může mít exekuci jednoho exekutora v Aši, druhého v Jeseníku, je to v pohodě. Takže jakmile se to člověk zapadne, tak prostě je to bludný kruh, ze kterého není cesta zpět bez pomoci zvenčí. A taková ta logika, zase se nechce nikdo dotknout některých nejmenovaných pravicových stran, že když budete sekat dobrotu, chodit do práce, tak vám pomůžeme s bydlením, to podle mě nesmysl. Aby člověk mohl fungovat, tak musí mít bydlet. A já si myslím, že to prostě opačně nefunguje. Pokud po někom chceme, aby fungoval, aby chodil do práce, posílal děti do školy a vedl teďka zase v vozovkách jako řádný život, tak prostě musí mít kde bydlet. A nemyslím si, že ubytování nebo bydlení je stejná komodita jako luxusní dovolené, která může být vydána na pospas jako neregulované ruce trhu. Takže v tom je asi moje jako jiná představa o tom, jak věci fungují, jak by fungovat měly. A myslím si, že pokud prostě po někom chceme, aby fungoval, tak prostě musím kde bydlet a tím je potřeba začít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s panem doktorem Janem Benešem, zakladatelem Fondu dostupného bydlení. Z toho vašeho jednoho bytu, nebo z toho úplně začátku, se vyvinul už poměrně velký projekt, takže jste založil Fond dostupného bydlení. Když jste začínal, myslel jste si, že se to rozvine do nějakého projektu většího?
No určitě, já jsem jakoby to vždycky chtěl dostáhnout do fáze, kdy se do toho budou moct zapojit lidé zvenku. A ty první byty, které jsme jako s manželkou koupili, tak byly v podstatě pilotním projektem, protože mi přišlo logičtější propagovat už fungující projekt, kdybych řekl, chci založit fond, který bude pronajímat byty lidem, kteří nemají kde bydlet, tak tomu nikdo jako neuvěří, že to může fungovat. Takže cílem bylo tu myšlenku otestovat a pak už nějakým způsobem dělat PR, když to řeknu takhle, už běžícímu projektu. Čili s tím, že bych chtěl do toho jít ve větším, jsem do jisté míry počítal už od samého začátku.
Když jste do toho šel, narazil jste pak na něco, s čím jste nepočítal? Nebo dopředu to, co jste čekal, že bude mít obtíže, tak všechno jste vlastně měl připravené?
Asi nic zásadního. Teď třeba řeším nějaké daňové věci ohledně neziskovek, což jsou věci, které jsem samozřejmě dopředu neměl sestudované a stále nemám sestudované, takže jsem potřeboval konzultaci jako lidí, kteří v tom vyznají, ale nemyslím si, že jsem narazil na něco zásadně, co by nějak jako do toho projektu, co by mohlo torpédovat. Drobná překvapení, samozřejmě člověk na to naráží dnes a denně, ale že bych jako narazil na něco, co bych fakt nečekal a co by nějakým způsobem bylo kritické, to se mi naštěstí nestalo.
Pomáhá vám v tomhle ohledu, že jste vlastně lékař, který musí takto jako uvažovat, rozvažovat, že je to vlastně spojení tady takového toho přírodovědného uvažování a společensko-lidského uvažování?
Ne, já jsem vždycky byl jako velmi špatný byrokrat. Měl jsem dost jako chaos v dokumentech a tak. A teďka díky tomu, že jaksi se starám o neziskovku, která má jako mraky různých dokumentů a věcí, tak se mě stává mnohem lepší byrokrat. Ale nemyslím si, že to souvisí s medicínou.
Můžete představit posluchačům, jak ten fond opravdu prakticky funguje?
Fond je právnická osoba, má formu zapsaného ústavu. A jeho cílem je vytvářet portfolio bytů, čili vlastnit byty cihly Maltu, které se dál pronajímají lidem, kteří jsou v bytové nouzi. A je to postavené tak, že dostupné bydlení stále generuje nájem, který je nějaký férový, ale je to stále nějaké finanční prostředky, čili fond získává peníze jednak formou darů, ale také formou půjček, čili každý člověk, kterému leží na srdci dostupné bydlení v České republice, může fondu půjčit peníze. Je to teda půjčka na dlouhou dobu, na 30 let, ale je úročená a splácí se z vybraného nájemného, z těch bytů, které jsou potom pronajaty.
Když se teď zeptám úplně jako pragmaticky, tak budu z toho taky něco mít, nebo jenom dobrý pocit, že jsem pomohl lidem, kteří na bydlení nedosáhnou?
Něco z toho mít budete, pokud byste nám půjčila třeba milion, tak každý rok dostanete 1/30 z toho milionu, což je jako ta jistina, plus 3% z celé dlužné částky.
A kolik nejméně můžu půjčit?
10 tisíc.
Kde se může zapojit ten, kdo by měl chuť takhle nějak se zapojit do vašeho fondu?
Máme webové stránky www.fonddostupnehobydlení.cz. Tam se dají najít všechny informace. Je tam vzorová smlouva, čili stačí vyplnit online formulář a nám do mailu přijdou informace, na základě kterých se stavíme tu smlouvu zápůjčce, kterou pak pošlem k podpisu a je to vyřešeno online během 20 sekund.
Vy jste říkal, že ten fond vlastně slouží všem, kteří chtějí pomoct některým s nedostupným bydlením. Není to ale věc právě politiky státu? Proč to i pro nás, každého jednotlivého občana, je důležité, jestli někdo bydlí nebo nebydlí?
Samozřejmě to je věc státu, ale stát s tím jako nic nedělá a zákon o sociálním bydlení, o něm se mluví, nevím přesně dlouho, ale třeba 7 až 10 let a stále není a dokonce tohoto volebního období jistě nebude a co bude v dalším volebním období, to se prvě uvidí, takže jako spoléhat na stát nelze. Stát to prostě neřeší a v době dohledu neřešit nebude. Tak buď se s tím smíříme, anebo to zkusíme vyřešit do jisté míry sami. Jako, kdybychom měli postavit dálnici, tak dálnici samozřejmě člověk nepostaví tím, že se domluví parta lidí. Že? To člověk musí mít prostě projekt a vykoupené pozemky a tak, ale jako dostupné bydlení je zrovna věc, která se dá vyřešit i tím, že se lidé domluví a budou to řešit sami. Takže myslím si, že to, že to stát neřeší, jako neznamená, že dáme ruce do klína a budeme čekat, až se to vyřeší samo.
Už jste tady vlastně na začátku říkal, že každá v podstatě velká věc začíná nějakým malým krokem. Dá se tak říct, že v podstatě každý z nás může vlastně něco udělat a třeba se potom změní celková situace?
Určitě, tak každou baví něco jiného. Jsou tady mraky různých neziskovek nebo možnosti zapojit do pomoci komukoliv, ať už to jsou děti v Africe nebo postižení nebo kdokoliv, takže každý, kdo má zájem o něco, tak najde možnost, jak se do něčeho zapojit a tenhle projekt je určen pro lidi, kterým leží na srdci dostupné bydlení.
Jaký máte sen, kolik byste chtěl časem provozovat v rámci fondu těch bytů?
Tak my bychom chtěli být velkým hráčem. Chceme mít stovky až tisíce bytů. Samozřejmě ten upscaling bude pak spojen s jinou formou jako managementu. To není možné, abych to šéfoval jako po odpolednech jako hobby, ale pokud bychom se dostali do této fáze, tak bychom samozřejmě museli vymyslet jako jinou formu vedení, ale to si myslím, že jako je reálné. To je prostě jen otázka, jak se to nastaví.
Právě jak se dá spojit poměrně náročná práce, pomoc potřebným a ještě rodinný život?
Asi paradoxně myslím, že ano, když se odvysílala ta reportáž na těch 168 hodinách, tak jako to byla taková vlna, kdy jsem vlastně 3 týdny nedělal nic jiného, než odpovídal na e-maily, ale vlna opadla a já myslím, že tohle je zrovna projekt, který, a to je i mým cílem, který, když se to dobře nastaví, ty procesy, tak to může do značné míry běžet samospádem, protože moje zkušenost je ta, že když se někdo jako ubytuje, nějaký nový člověk do nového bytu, tak trvá tak 3-4 měsíce, než si ty věci sednou. Většina lidí, a to je taky pravda, potřebuje nějakou formu příspěvku na bydlení, což ale je fair. Já myslím, že když stát zadotuje někomu 2000 bydlení, že mu to ve finále vyjde mnohem levněji, než platit 15 000 za nevyhovující ubytovnu. Čili většina našich klientů potřebuje nějakou formu sociální podpory a to nějakou dobu trvá, než se to vyřídí, přizná a tak. Čili od zabydlení je tam nějaké období, kdy věci neúplně fungují, jsou zpoždění a tak, ale v okamžiku, kdy se to prostě zaběhne, tak to prostě může běžet, aniž bych se o to musel starat. Takže si nemyslím, že to je projekt, který je jako neslučitelný s rodinou a prací. A to je třeba věc, která já jsem dělal jako doktorát, jako PhD, což jako je taky jako spojeno s nějakou nutností jako inovace a kreativity a tak. A tohle je zrovna věc, která mě v tomhle hrozně pomohla, protože cílem není, abych se o to já pořád staral, ale cílem nastavit procesy tak, aby to prostě fungovalo do velké míry samospádem. A to si myslím, že jako není utopie, to je prostě zcela jako reálný a možný cíl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnešním nedělním hostem je kardiolog pan doktor Jan Beneš, zakladatel fondu dostupného bydlení. Vy ale nešidíte tu svou profesi a navíc, kromě té své klinické a vědecké práce, tak se věnujete popularizaci kardiologie a jste například autorem knihy Kardiologie nejen pro pacienty. Spravujete i webový portál o srdečním selhání. Co se v knize dovíme a kdo by měl nahlédnout na tenhle portál?
V knize se doufejme doví člověk vlastně takový jako základ z většiny kardiologie o tom, co by měl vidět z pohledu pacienta. Nejsou tam chlopení vady a není tam srdeční selhání, které je v samostatné brožurce, ale cílem je, aby člověk, který se potká nějak jako s kardiologií nebo s medicínou nebo má nějaký problém v tomto oboru, aby tam našel v kostce nějaké jako základní postupy, jak se ty kardiologické nemoci léčí.
Proč považujete za důležité, abychom znali, jak funguje naše tělo? Souvisí to s tím, že donedávna ještě a mnozí v tom vyrostli, že lékař byl autorita a prostě se poslouchal, co nařídil a teď se učíme být lékaři trochu partner, ale asi k tomu potřeba něco vědět.
To je asi pravda. Na druhou stranu si myslím, že to s tím úplně nesouvisí. Spíš jsem jaksi vnímal, že když jsem třeba seděl v ambulanci, tak jsem vlastně říkal těm lidem třeba za dopoledne 5x to samé. O tom, jakou mají arytmii a tak, ale na každého pacienta má člověk nějaký časový limit, nemůže se s někým bavit 2 hodiny, to by pak ti další pacienti čekali, že jo? Tak vždycky to skončilo tak, že jsem jaksi cítil, že by bylo dobré, kdybych je mohl nasměrovat na nějaké další informace nebo jejich rodiny, kde by si mohli něco jako třeba přečíst nebo kde by to bylo nějak zpracované formou, která by jim byla srozumitelná. Nebo existují různé portály o zdraví, ale když jsem nějaké z nich procházel, tak jsem měl pocit, že se instalatér s automechanikem domluvili, že budou psát o kardiologii a podle toho to vypadalo. Tam byly úplné blbosti, jo. Tak jsem si říkal, že na to nikoho nemůžu odkázat, to je nesmysl. Takže vlastně bylo by dobré, abych jim mohl říct, dobře, já vám můžu vysvětlit v kostce, o co jde, ale pokud byste měli zájem, tak vás můžu nasměrovat někam dál. A tehdy nic takového nebylo, aspoň ve formě, kterou bych si představoval, že by to mít mělo, tak jsem si říkal, tak když to není, tak to potřeba udělat.
Že postoj něco není. Pustím se do toho.
Ano, jenom ještě jedna poznámka pod čarou. Já se věnuju jako výzkumné práci a psaní článku a tak. A ono to vypadá, že knížka, že to je jako hrozně moc práce, ale když to třeba porovnám s psaním článku, tak to o tolik víc práce není. Přišlo mi to, že když se zpětně podívám, kolik energie mě stály moje publikace, tak to jedna knížka je celkem jako v pohodě.
Když se vrátím k tomu srdíčku, k orgánu, který se nám nemůže zastavit, jak bychom si ho měli správně hýčkat?
To je výborná otázka, na kterou asi nebudu schopen odpovědět v jedné větě, ale můžete pojít do mé knížky, to je jedna věc. A jako obecně měli bychom zdravě jíst a hodně se hýbat, když to řeknu velmi stručně.
Já se přesto ještě zeptám, protože to tak jako zhruba víme, ale možná je i něco v té péči o to fyzické srdíčko, co tak jako zůstává stranou, že jo? Jestli ten pohyb je jenom běh nebo jízda na kole a zdravá výživa jenom ovoce a zelenina. Nebo je tak něco, co si myslíte, že pozapomínáme v té péči o naše srdce?
Teď o to, jestli už jsme jako úplně, v úzovkách úplně zdraví, nebo jestli už máme nějaké jako známé onemocnění. Pokud máme nějaké známé onemocnění, tak to nechám stranou, to by bylo na odbornou jako debatu. A pokud jsme takzvaně zdraví, tak myslím si, že viděl bych asi jako tři aspekty, nebo čtyři. První je pohyb a teďka je asi jedno, kolik. Málo kdo má problém s tím, že by se hýbal moc. Ultra triatlon dělá málo lidí, většina lidí se hýbe málo, takže pro ty, co se hýbe málo, tak prostě se hýbat co nejvíc. Potom se týče ještě jedna věc. Moje zkušenost je, že jak si hodně lidí chodí po světě se špatně léčeným krevním tlakem, případně o tom neví nebo to nepovažuje za nutné léčit. A když přijímám někoho na intenzivní péči, třeba s infarktem, tak jako většina lidí na otázku, jestli mají nějaký problém s tlakem, tak mi odpoví, že jim ho nikdo dlouhou dobu neměřil. Nechodili na prohlídky, prostě nic jim nebylo, tak neměli potřebu se o to starat. Čili já osobně si myslím, že je to jako triviální věc, ví se o tom, ale stále, jak si ta léčba vysokého tlaku je prostě špatná a nedostatečná. Čili to je bod dva, měli vědět, jaký mají krevní tlak a případně pokud ho mají vysoký, tak by to měli řešit. Bod tři, traduje se, a v Česku to platí asi trojnásob, že jako je zdravé dát si alkohol na srdíčko, tak to je jako nesmysl. Zdravá dávka alkoholu je nula. Je možné se bavit o nějaké dávce, která asi neškodí, ale dávka, která asi neškodí, je mnohem nižší než ta, kterou bychom chtěli, aby asi neškodila. Takže když si dá někdo jednou za dva dny dvě deci vína, tak je to asi OK, ale říkat si, že si každý den alkohol na srdce, že proto dělám pro sebe něco tím, že si dám každý den dvě deci červeného, tak to je nesmysl. Čili konzumace alkoholu v Česku je dramaticky vyšší, než by být měla.
Já se ještě zeptám ohledně srdíčka z trochu jiné stránky, protože my víme, že je to teda sval, který pumpuje krev. Nicméně je s ním spojena i láska, nenávist, emoce, prostě může nám hořet srdce, bolet srdce. Jak se starat o tuhle tu stránku svého srdce? A souvisí to nějak i s tou fyzickou, když se nějak zdravě staráme o své srdce po této stránce?
Existuje nemoc, která se říká stresová kardiomyopatie, takzvaná Takotsubo kardiomyopatie, což je stav takové specifické špatné staživosti srdce v závislosti v důsledku nějakého významného stresu. Říká se tomu jako nemoc zlomeného srdce, ale je to jako relativně neúplně vzácná věc. Vidíme to na intenzivní péči relativně často, ale stále prostě na tu otázku, jak je položena, asi nedokážu úplně dobře odpovědět.
Nicméně máme neděli, kdy je volný čas, jsme ještě o prázdninách a dovolených, tak je to i ten čas, kdy bychom si mohli dopřát něco pro své srdce i po té stránce pohybu, i po té stránce vztahu. Jak kardiolog pečuje o své srdce v neděli?
Jak kardiolog, já jako věřící člověk jdu v neděli do kostela a pak se snažím jako relaxovat, dělat něco, co mě baví, ale to nedělám proto, že bych chtěl pomoct svému srdci, ale že chci pomoct své hlavě.
Na webových stránkách vašeho fondu jsem se dočetla, že ten fond chce dávat naději v těžkých životních chvílích. Potřebujeme naději a kde ji hledat?
Naději potřebujeme všichni a kde hledat naději, to je otázka jako pro filozofy, teology. To asi záleží, jak to má člověk nastavené stran hodnotové orientace a asi si necítím být jako kompetentní k tomu, abych někomu radil. Samozřejmě pro věřícího člověka je naději Bůh. Jaká je naděje pro jiné lidi, to neumím posoudit.
Chtěl bys něco vzkázat našim posluchačům pro dnešní nedělní den a konec prázdnin?
Chtěl bych jim poděkovat, že to se mnou vydrželi až doteď a chtěl bych spíš vyjádřit přání, zvýšit vnímavost k potřebám druhým. Myslím si, že ačkoliv máme spoustu problémů v naší zemi, tak stále se máme velmi dobře a míra vyspělosti společnosti se měří i mimo jiné podle toho, jak se chováme k těm nejzranitelnějším.
Moc vám děkuji za opravdu zajímavé a podnětné náhledy na svět, že jste byl hostem u našeho mikrofonu.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem, milí posluchači, byl kardiolog pan doktor Jan Beneš, zakladatel Fondu dostupného bydlení. A loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásné poslední prázdninové dny.